Sintonía Deportiva. O deporte local en Radio Leiros. Martes e venres ás 2:30 da tarde cos protagonistas da man de Nano García.
Benvidos a Sintonía Deportiva, o programa dos clubes e deportistas do Leiros. Saúdos cordiais dos que facemos o programa, Xosé García, o director, Paris Ares, o timón do programa, na redacción,
Adrián Delgado
e Nano García. E como sempre, comenzamos o programa de hoxe con as novas dos deportistas e equipos do concello. Hoxe toca falar de tenis de mesa, xa que existe un equipo no concello que ten en lista a 6 equipos na competición, sumando a este un da Liga Femenina.
Trátase do Breogán de tenis de mesa, que ten 3 equipos na terceira nacional, o Breogán A, C e D, 2 equipos na galega, 2 equipos na categoría B, o Breogán B e E, e 2 na galega, o equipo F, sumando a este o que dicías ti, Nano, o equipo de Liga Femenina. Tamén o Breogán é noticia durante estes días porque o 20, o 20 e o 21 de decembro vai organizar o décimo quinto torneo de tenis de mesa galega Concello Breogán do Leiro. Sei que me trabuco, mas.
Encima te axudo eu. Pois seguimos adiante, porque tamén temos que falar que se celebraba este fin de semana en Madrid o segundo ranking nacional na Sala de Armas de Madrid, na modalidad absoluta de espada e a Liga de Clubes por Equipos, División de Plata, na que os centolos participaban polos méritos alcanzados a pasada temporada. En a Liga dos Clubes, o equipo dos centolos, formado en esta ocasión por Iago García, Mateo Alonso e Xaquín Dalmau e súa entrenadora, Ruth Ballesteros, lograron unha victoria máis, deixando así o equipo nunha boa posición para a terceira ronda de encontros que se van a celebrar en Valladolid no mes de marzo.
No ranking nacional absoluto, os tres docentolos tiveron unha moi boa actuación, clasificáronse nas rondas previas, superaron as rondas directas e caeron nos 32avos de final, facendo unhas excelentes actuacións.
Por certo, xa que falamos de, nomeamos a Ruth Ballesteros, que é a adestradora de centolos, temos que comentar que acaba de ser nomeada para o equipo técnico da Federación Española de Pentatlón Moderno.
Vamos rematar falando de Xoán Carlos Vázquez, traballador do concello e que tivemos o honor de entrevistar aquí no programa de Radio Leiros, e que vai retirar a súa candidatura de presidente da Federación Galega de Fútbol.
Pues a política está a ver unha gran oportunidade que ten no fútbol en este deporte, e así dous políticos usaron, digamos as armas políticas para facerse con as rendas que lles dera, que xa non poder ao que están acostumados. Moveron as súas bazas. Liñaires é o alcalde de Cerceda, os dous candidatos, un é Liñaires que é alcalde de Cerceda, e Louzán, presidente da Diputación de Pontevedra, e van a loitar polo posto. O PP e o PSOE enfrentados tamén agora por unha federación. Sabes o que mola? Iros en contra da selección española, estar na presidencia, ir a todos os palcos do Celta de Vigo, do Deportivo. Iso é o que trae consigo ser presidente da federación.
Cando a política se mete no deporte, Nano,
así nos vai. E agora hai rapaces por aí que están esperando para que se operen. Hai algún que me parece que leva hasta 3 e 4 meses esperando para operarse de unha fractura.
Pero que é iso comparado con un partido do Deportivo Celta no palco presidencial? Iso non é nada.
Iso non é nada. Iso, a política e o deporte están máis ou menos. Mira que eu pensaba que xa se había desterrado eso de política, o fútbol e a política, pero parece que vai a máis. Mira, tío, que está a pasar en todo o ámbito.
Penso que teñen que estar unidos porque precisan de apoio, non? Pero cando se xuntan desta maneira, penso que non é nada bo.
É que ademais, da casualidade que este ano se celebran as eleccións en decembro e en maio me parece que é municipais, non?
Moitas casualidades.
We'll be right back.
Vamos a seguir falando coa Liga Municipal de Fútbol Sala, onde o pasado luns comezou a cuarta xornada con estos resultados.
Astro Play 2, Talleres Soleiros 1, Muebles Pombo 1, Café Barrialto 4 e Samocas Fútbol Club 9, Perillanos 2.
Hoxe se cerra a xornada cos seguintes encontros.
As 9, Samicro, Peluquería Fran. As 10-5, Casa da Xantino, Casa Barcia. E as 11-5, Talleres Lianx, Montrove, Fútbol Sala. Hai que dicir que descansa en esta ocasión o Café Barloli. Bueno, Adrián, algo que comentar así de esta cuarta xornada da Liga Municipal de Fútbol Sala do Leiros. Ti que estás ali metido.
A ver se podo pasar esta noite a ver os partidos, pero está se vendo moi, moi bo nivel, moita deportividade, moitas novedades que se incluíron este ano. Estamos, penso que a xente está moi contenta.
Ben, hoxe nas entrevistas vamos a falar de Fútbol Sala. Un histórico no soño do Leiros se anota a nivel galego que volve a renacer das cinzas. Os partidos disputados hasta agora son victorias. Pero para coñecer mellor o Mera Fútbol Sala, están con nos estudios Sergio Blanco. Bos días, Sergio.
Hola, moi bo día.
Que é o coordinador deportivo.
Sí.
E Rodolfo Doldán, que tamén é coordinador deportivo.
Bo día.
Do clube, e tratan de relanzar de novo o clube. En menudo, fregados, vades a meter, bos días.
Bo día. Bueno, eu en primeiro lugar quería darvos as gracias por este apoio que nos estades dando, informando puntualmente de todas as iniciativas que temos. E sobre todo un pouco volver dar de tirón un pouco que o clube, o fútbol sala en sí, tanto promocionando que a Liga Municipal de Fútbol Sala de Oleiros e o clube.
Pois, pero quero dicir, porque parece que sodes, colleches outra xente novo equipo ou siguen os de sempre?
É unha mistura, un pouco parte da directiva anterior. Teño que dicir que eu formei parte do clube fai un ano, uns tres anos aproximadamente. Un pouco é unha mistura de xente que xa estivo no clube e xente nova.
Estamos a falar, me falas de Rodolfo Doldán, e Rodolfo Doldán é o que sigo, a página web do Mera Fútbol Sala. Vexo que é un fichaxe estrela, non? Por acaba de incorporarse agora. O digo
bueno,
porque non aparecía.
Mostrela...
Sí, sí. Quero dicir, porque non aparecía. Fai dúas semanas non aparecía foto de Rodolfo Doldán.
Non, pero bueno, iso foi un erro da web. Eu xa estive o ano pasado, pero si sí é certo que eu, por exemplo, non formei parte no pasado do clube. Eu incorporeime o ano pasado. E bueno, este ano uníuseme Sergio e bueno, creo que levamos a cousa moito mellor.
No, digo porque xa che digo, vi na páxina web e non aparecía, aparecías ti, aparecía o adestrador, me parece que de repente, onte, Rodolfo Doldán, non se fai dos ou tres días, apareceu unha foto lá tamén.
É que, en referente ao que son as fotos de plantilla deste ano, aproveitamos a semana pasada para facer as fotos oficiais, tanto de xogadores e corpo técnico, e quixemos actualizalas un pouco para que a xente poda coñecer un pouco mellor quen acompaña este novo proxecto.
Eres moi cotilla, nano?
Sí, sí.
As cotillas, as fotos...
Hai unha cosa, bueno, temos aquí a Adrián, tomar nota del, é un xogador colaborador da radio, aparte un xogador do Café Barrialto.
Pero vou vello xa non teño idade para estar no Mera Fútbol Sala xa.
Pois estás diante dos organizadores da Liga Municipal de Fútbol Sala. Bueno. De por eso digo, para que teñades en conta que si fai algo... un pouquiño de man.
Eu pórtome moi ben, sobre todo na Liga de Oleiros de Fútbol Sala. Por xa non é tanto.
Terás en conta, pero.
Bueno, novas metas, o Mera Fútbol Sala, aparte xa me alegro un montón porque non paraba de mirar a página web do Mera Fútbol Sala e nunca poñía. Empezou a aparecer que había de fichado a un rapaz que vende ese lugar de non sei onde. Foi a primeira nova por asistida que eu atopei do Mera Fútbol Sala.
Pois un pouco a noticia que abriu un pouco esta nova tempada foi a realización dun vídeo promocional que quixemos facer.
Ah, sí, tamén, é certo, que foi un éxito total.
Un pouco como cambio de imaxe, buscando un pouco que os seguidores que tiñamos de outros anos pois se mostraran interesados neste proxecto. Un pouco quixemos cun novo eslogan que titulamos Todo volve a comezar, un pouco comezar de novo este proxecto que tantas alegrías deu en anos anteriores.
Parece ser que este ano volve a dalas, porque de momento, según, se me equivoco, 4 partidos disputados, 4 gañados.
Van 7 xornadas ata o momento.
Oi.
Estamos no, aquí no traballo de documentación, estamos.
Sí, sí. Adrián, tens razón. Mira como se ríe o director. Cando me atacan a mí, que pasa bomba.
Van 7 xornadas e gañamos 6, empatamos 1.
Bueno, batidos,
impresionante.
Sí. De momento, sí.
Qué tal equipo temos este ano?
Bueno, máis que equipo, que creo, bueno, a parte de que da calidade futbolística, na miña opinión o que hai é un moi bo grupo. Hai xogadores que xa se coñecían de outros anos e digamos que os que se incorporaron a este novo proxecto non racharon un pouco co que había no pasado. Penso que melloraron o que había e bueno, sobre todo a relación que tan importante que hai entre os xogadores, o corpo técnico. Eu creo que iso é un pouco a clave e logo traballo día a día tamén.
Que fala ben tamén da vosa actuación, non? Porque chegar novos para facer un cambio e non romper con todo anterior, senón que coller o mellor e deixar un pouco mellor a plantilla e incorporar algún que outro xogador, pois pode ser unha boa acción, non?
Sí, eu penso que o verdadeiramente importante deste proxecto é que a maioría dos xogadores teñen algún vínculo en común. Ou ben pasaron por categorías inferiores do clube, do Mera Fútbol Sala, en categoría cadete, xuvenil. Outros, como é, por exemplo, o caso do capitán, que a verdade é digno de nombrar, xa que leva 9 anos no equipo, nunca cambiou por outro, leva aquí dende categoría cadete, se non lembro mal. Como dicíamos, os xogadores que non participaron directamente no Mera, noutras tempadas, si o fixeron con nós dous noutros equipos. Por lo tanto, ese vínculo de traballo, forma de traballar, xa era coñecida para todos, o que facilitaba moito máis as cousas. A día de hoxe temos unha plantilla de 12 xogadores que pode verse curta, por exemplo, nestes momentos por unha serie de lesións que hemos sufrido o que nos levou a aprazar o partido deste fin de semana. Pero eu creo que o grupo é moi bo, moi traballador e que ten as ideas moi claras. As ideas son pasalo ben, disfrutar novamente dunha segunda oportunidade que teñen no Mera para pois resarcirse de outros anos nos que a cousa foi peor, pero sin poñernos uns obxectivos como o ascenso directamente ou senón competir e traballar.
Volve a ter o fútbol sala, volve a ter potencia como deporte, porque estou vendo que moitas son as televisións que están poñendo imaxes e sacando reportaxes sobre fútbol sala. Outro día escoitaba a Pato falar de que había posibilidade de que o fútbol sala se convirta en deporte olímpico. Isto pode relanzar e pode vos axudar?
Sí, eu penso que precisamente unha das claves para que o fútbol sala sexa recoñecido como unha modalidade deportiva independente do fútbol, sería necesario que fose olímpico. Por mor disto hai moita xente que todavía pensa pois que o fútbol sala é un tipo máis de fútbol ou mesmo eu penso que moita xente que o practica de forma amateur moitas veces pensa que está xogando a fútbol nunha cancha pequena. Son totalmente diferentes. Cando nos falamos coa xente, lles explicamos as diferencias, sempre dicimos o mesmo. O único no que se parece ao fútbol e fútbol sala é que hai unha pelota de por medio e dous portarías. O resto non se parece en nada. Se parece ser moito máis a deportes de pista como o hockey sobre patins ou o baloncesto. Xa digo, eso é o que hai que amosar o resto da xente.
Rodolfo, ti tiñas algo que decir sobre isto?
Non, eu ia dicir máis ou menos o mesmo. A min sorprendeume, eu non levo ni moito menos tantos anos como leva Sergio, por exemplo, neste deporte. De feito, eu xoguei a fútbol, pero fútbol sala como tal non xoguei, só pachangas cos amigos. Bueno, a min sorprendeume fai anos cando me incorporei a isto, porque a idea que tiñamos, bueno, que tiña eu ou como moita xente, era iso, era prácticamente como xogar ao fútbol nunha cancha máis pequena. E os movimentos, a estrategia, todo iso, é moi parecido realmente. Eu, a miña familia, pois, varios xogaron o hockey patins, e, por exemplo, vexo moitísima máis similitude que co fútbol.
Sí, pero tamén moitas veces se dice que o fútbol sala é a iniciación para o fútbol. Según vos, parece que está un pouco en contradición.
Non, eu penso que comparten cousas comuns. E de feito se vemos os exemplos noutros países, sobre todo Brasil ou Argentina, moitos países sudamericanos, todos os grandes clubes das primeiras divisións deses países ata a categoría sub-12 practican fútbol sala e logo xogan a fútbol, porque eles pensan que o entrenamento en fútbol sala, en espacios reducidos, balóns máis rápidos, o neno controla máis veces o balón, está en máis contacto, o fai un xogador moito máis inteligente. Entón, eu penso que hai que intentar aunar os dous deportes. No, practicar un non é síntoma de que non se pode xogar a outro, senón que son totalmente compatibles, pero hai que entender que son diferentes.
Eu opino tamén que por mor dese contacto co balón continuo tamén é moito máis entretido para os rapaces, para os cativos, porque, bueno, aparte de que son menos xogadores, teñen que estar máis atentos, están máis metidos no xogo.
Correr máis.
Correr máis, exactamente. No fútbol, por exemplo, bueno, no fútbol 8 aínda bueno, pero como os campos son tan grandes, o mellor estás dous minutos en recibir o balón. Aquí en fútbol sala tens que estar subindo baixando
todo o tempo.
Estades falando agora dos rapaces. O outro día falábamos de que este ano tomache desa iniciativa de comezar cos rapaces, de formar un equipo de categoría Benxamín, se non me equivoco. Faládenos un pouco deso, de como os formades, de quen se encarga deste traballo, etcétera.
Pois, bueno, en anos anteriores o clube tivo categorías de base en idades de infantil, cadete, xuvenil, pero non tiñan categorías de menor idade. Un pouco a raíz dos campus de fútbol sala que facemos en Semana Santa,
que son tradicionais xa na zona, sí, son campus de fútbol sala, encima leva desinvitados de Alcurnia, de xente importante.
Sí, intentamos un pouco darlle continuidade ao evento. Xa van 13 anos realizando o campus. Sempre intentamos levar alguén coñecido para que os nenos se vexan representados, poidan aconsellalos sobre hábitos do deporte e demais. Un pouco, como ben dicía, nestes campus moitos padres saen encantados co traballo que se fai con eles eses días, e os nenos tamén. Bueno, un pouco a raíz desas consultas, non tedes equipos de base, nos comentaban, etcétera. Un pouco xurdiu a idea a través de, pois, os nenos que cos que xa temos contacto, cos pais e demais, xuntouse un grupiño. Un pouco como explicaba fai un día nunha noticia na web, é un pouco unha experiencia piloto para ver como sae e intentar un pouco relanzar o traballo cas categorías. Este ano decidimos facelo solo nunha, na categoría Benxamín, que é onde máis nenos podíamos...
Desde abaixo de todo, como empezan as cosas sentándose.
Sí, 8 anos. As adestradoras que están a cargo un pouco da categoría son dúas rapazas as que eu entrenei e adestrei en fútbol sala, coñezo de aí moitos anos, Melania Rodríguez e Aldara Vidal, fan unha labor moi boa con eles. A día de hoxe só están a competir na Liga Local da Coruña, o que os adestramentos se fan puntualmente, non todas as semanas, porque un pouco a maioría dos nenos xa xogan no mesmo colexio, nos mesmos equipos de fútbol, un pouco por horarios tamén.
Pero que pasa? Que nas categorías Benxamín, por exemplo, estás falando, están competindo na Coruña. Uh-huh. Por que non se abre tamén a zona metropolitana, competicións metropolitanas? Porque incluso sería moito máis doado de facelo, non? Que campeonato de fútbol sala na área metropolitana, Sada, os Betanzos, etcétera, etcétera. Que pasa? Como non chega? Como parece que é unha cousa urbanita o fútbol sala, que solamente se limita a Coruña?
Eu penso que a principal razón para que non se dé este paso é a falta de clubes a nivel áreas metropolitanas. A maioría dos clubes concéntrase na Coruña, Nos aquí en Oleiros tamén está o nos Oleiros, o
sí, equipo. Un equipo que se...
Pero
que se fixera vos oficial, ademais.
Sí, pero non conten todas as categorías, eles tamén compiten alí. Fai un anos había unha federación en Cambre, moito máis cerquiña, que con equipos da zona, que acabou por desistir de traballar pola falta de clubes e ao final aderirose a da Coruña. Nos un pouco a idea que tiñamos de aquí a corto prazo, medio prazo, era intentar facer unha especie de escolas en Oleiros, un pouco traballando da man cos distintos colexios da zona. É un proxecto que está aí, que temos que falar todavía co concello, presentalo, e ver un pouco se sae adiante. Incluso, así como se organiza a Liga de Fútbol Sala de Oleiros, gustaríanos organizar unha pequena liga para equipos de base.
Que xa hai, pero que escolar, non dispón dese boato que ten que ter unha liga,
claro,
de fútbol,
efectivamente.
Unha liga de fútbol sala que sea eso, unha liga de fútbol sala.
Sí, no que se refira a isto, eu podo contar como adestrador.
Interescolar.
Eu participei como adestrador os últimos 3 anos co Colexio Valle Inclán de Perillo, dando as actividades. Participei ali, pero faltalle un punto todavía para ser unha competición.
Máis boato, máis...
Incluso a normativa todavía non parece a actual que se rixe a Federación Galega, entón dai un pouco as discrepancias ahora de adestrar os nenos que lles ensinas, se as normas do que se utilizan no torneo interescolar ou nas da Federación Galega. Eu creo que hai que aunar aí criterios e intentar facer algo. Nos, a verdade é que estaríamos pola labor de facer algo moi similar a Liga de Oleiros, se puidésemos.
Sí, porque, por si non o sabes, Adrián, xa te digo, son os organizadores
de fútbol sala. Este ano meteron cambios que levábamos aí con unhas normas na Liga de Oleiros que eran do Pleistoceno.
Veña. Todo para ti ahora. Pregúntale no, sobre o municipal de fútbol sala do Leiros.
Vemos que traían moitas ideas, queríamos que nos contaran un pouquiño máis cales son vosas ideas para relanzar o fútbol sala no concello do Leiros, que traedes en mente como sabia nova que sodes, non?
Bueno, eu penso que o que estamos falando da base é fundamental, máis que se cadra que nos fagamos as nosas categorías de base, é a idea que apuntaba Sergio, a de facer unha liga con, digamos, un pouco máis seria a nivel normativa e todo iso. O que pasa que tamén somos conscientes de que, bueno, é unha cousa un pouco difícil para arrincar, nos chegamos agora o mera fai pouco e temos que ir paso a paso, pero bueno, a nosa idea é iso, porque ter unha liga local en Oleiros vai en beneficio do noso clube tamén. É dicir, nos gustaríanos que todo o plantel que temos no mera fora xente do concello, pero bueno, temos que dar moitos pasos a día de hoxe para o nivel competitivo no que estamos. Aínda non é posible, pero eu penso que sí que se pode dar no futuro.
Que pensades que puido influir para que a Liga Municipal de Oleiros perdese un pouco de categoría? Porque viña de ser unha competición moi forte, chegou a ter, pois, penso que hasta... Como mínimo,
sí.
Dúas divisións ou tres divisións, en este momento ten unha súa división, únicamente 13 equipos. A veces parece que pode ser un pequeno marrón para os organizadores tratar unha liga deste tipo como a Liga Municipal, pero penso que por aí se poderían conseguir moitos resultados, ¿no? Que a Liga de Oleiros pode ser un bo escaparate, como ti dís, ¿no?
Sí, pero bueno, tamén penso que o tema económico, por exemplo, é moi clave. Hoxe en día acadar patrocinadores é unha cousa moi difícil, a xente economicamente pois tampouco anda moi ben precisamente. Bueno, eu penso que o tema económico é fundamental, porque penso que se está vendo en todas as ligas, non só na Liga de Oleiros, vese na Liga Local da Coruña, bueno, en todas as ligas en xeral, por iso.
Os equipos están lle custando máis chegar ou conseguir un patrocinador para participar.
Eu creo que sí.
Hai que dicir que o Mera Fútbol Sala, que estaba, parece que era na segunda B a nivel nacional, sí. Tiñan que viaxar nos coches particulares cenando de bocadillo para ir a disputar partidos por aí, precisamente por eso, por la falta de patrocinadores. Que a crisis non se cargou o Mera porque hai unhas persoas votantes para diante, pero pero ten que ser moi difícil coller os equipos, porque ahora viaxades por toda Galicia, por a Coruña,
por a provincia, en Liga Provincial.
En Liga Provincial. O sea que se os metedes xa
se ascendemos sería
si,
Liga Galega.
Si, xa follón o canto.
Sí, eu penso que un pouco é iso. A clave dos anos ante dos primeiros anos é que pouco a pouco foronse sumando patrocinadores, ao que xuntando coas subvencións o clube podía seguir tirando para diante. Agora un pouco das razóns pola que o equipo foi perdendo categorías foi por non poder manter as mesmas. Non sempre pensamos, eu falo como membro daquelas plantillas, daqueles anos que estiveron en Nacional, eu estive no equipo filial durante 4 anos e acadamos o ascenso á Terceira División Nacional, cando o primeiro equipo xogaba en Segunda B, o cal era todo un hito, ter un primeiro equipo en Segunda B e un filial en Terceira. Pero eran moitísimos gastos, non eran asumibles para o clube, primeiro pola falta de patrocinadores, que logo a nivel subvencións, hoxendía as cantidades van baixando cada vez máis polos recortes. Como ben dicíamos, o tema das subvencións é que sempre son ano vencido, polo tanto, ti sempre tes que contar cun presuposto co que facer frente ese ano, logo ingresar, entón é moi complicado. Entón, claro, por ese mesmo motivo hoxendía desaparecen tantos clubes, non hai esa liquidez para poder contar cos mellores xogadores. Un pouco creo que por aí pasa a clave de intentar volver facer traballo de canteira.
Pois agora que estades aquí, podemos aproveitar os micrófonos de Radio Oleiros para que fagades un pouco de publicidade de Homera e que convenzades a alguén que nos esteis coitando para que os proporcione patrocinio, non?
Pois sí, eu creo que toda empresa que queira facer a súa aportación, por moi pequena que sexa, é benvida. Bueno, podese axudar de moitas maneiras. Bueno, aquí estamos para o que sexa. Teñen a nosa páxina web, o noso Facebook, Twitter, etc.
Pois que así sexa, non?
Pois así sexa. Te dixen que iba a ser cousa que iban a quedar moitos cortos de tempo, tedes que volver outra vez por aquí, así. Encantado. Que chegamos ao final.
Chegamos ao final e xa sabedes que hoxe a noite podedes escoitar o programa repetido aquí en Radio Oleiros e que si o queredes escoitar en calquera momento do día podedes facelo a través do podcast de Radio Oleiros.
Saúdos a todos e a todas e recorden que volvemos o próximo martes ás 2:30 da tarde aquí en Radio Oleiros no 101.5 FM Estéreo. Graciñas.